Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Tā vien liekas, ka Latvijā kļuvis par vienu zinātnes nozari vairāk. Pirmoreiz Latvijā ir iegūta doktora grāds aerobioloģijā. Tās uzmanības lokā ir putekšņu pētīšana un šī nozara kļūst aizvien aktuālāka Eiropā, kur arvien vairāk cilvēku saskars ar putekšņu izraisītām alerģijām. Stundas otrajā daļā tiksimies ar nulē doktora grādu ieguvušo zinātnieci aerobioloģu Olgu Ritenbergu un skaidrosim sīkā, ko un kā pēta šajā nozarē. Līdz tam iepazīsim kādu inovatīvu latviešu produktu, kas raisīs arī Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta interesi, bet vispirms par to, cik lielā mērā augi ir spējīgi pieņemt lēmumus. Zinātnieku vidū jau labu laiku ir zināms tas, ka augi spēj mācīties un pat pieņemt lēmumus atbilstoši noteiktai situācijai, taču Tūbingenas universitātes pētnieki Vācijā secinājuši, ka mēs par zemu novērtējam augu spējas mainīt paradumus un pielāgoties. Zinātnieki pētījuši augu spējas pieņemt jaunas izdzīvošanas stratēģijas brīdī, kad augi tiek pakļauti spiedienam, konkurējot ar citiem augiem par ierobežot pieeju saules gaismai. Izrādās, augi spēj fiksēt kaimiņu auga izmērus un pat tās spēku, tādējādi radot jaunas stratēģijas, kā labāk izdzīvot konkrētajos apstākļos un situācijā. Atkarībā no tā, kāda izvērtusies situācija, augi spēja vai nu pāraukt savus konkurentus vai ieslēgties tā saucamajā zemes gaismas izdzīvošanas režīmā, proti labi panest noēnojumu. Daži augi pat piekopja izvairīšanās stratēģiju un augot sāk attālināties no citiem. Lai arī augu spēja mainīt augšanas virzienu ir bijusi labi zinām parādība, pētnieki vēlējās noskaidrot, vai augi spēja izvēlēties, kuru tieši stratēģiju pielietot. Un rezultāti liek apgalvot, ka spēja gan. Vācijas zinātnieki to visu noskaidrojuši novērojot arī Latvijā bieži sastopamā rožu dzimtas auga ložņu retēja uzvedību noteiktos apstākļos. Laboratorijā pētnieki imitēja dažādus apstākļus, kas šos augus piemeklēja arī dabā, piemēram, izmantojot īpašus filtrus, bija iespējams atdarināt samazinātas gaismas apstākļus, savukārt ar cita veida filtriem tika panākti apstākļi, kas piemeklē ložņu retēju, ja to noēno blakus esošā auga lapas. Kad augu apēnoja konkurents, tas izvēlējās ēnas izturīgu dzīvesveidu, izpaudās kā fotosintēzes intensitātes samazināšana un lapu formas maiņa. Lai notvertu iespējami daudz gaismas, tās kļuva plānākas un platākas. Savukārt, ja auga tūmā parādījās gari, bet retāk augoši sāncenši, pētnieki biežāk novēroja izvairīšanās stratēģiju, mainot augšanas virzienu. Tas viss liek domāt, ka augi daudz labāk saprot, kas auga viņu tūmā, nekā ierasts uzskatīt, un ka organismi, kuriem nav galvas smadziņu, vienalga apkārtējās vidas izmaiņu rezultātā spēj pieņemt noteiktus uzvedības modeļus. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt interneta vietnē sciencealert.com. Pēc brīža skaidrosim, kas ir aerobioloģija un kā putekšņu spēta šajā nozarē. Nesen kā doktora grādu ieguvusī Latvijas universitātes pētniece Olga Ritenberga, bet tagad aicinu ieklausīties kolēģis Ievas Upītes sagatavotajā stāstā no Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta inovāciju balvas pasniegšanas ceremonijas, kas aizvadītajā gadā notika Budapeštā. Tur viesojās arī latviešu uzņēmēja zinātnes komercializētāja Solvita Kostjukova. Viņa dibinājas uzņēmumu Alīna, kas ražo alternatīvas ekoloģiskas Krāsas un Inovāciju un Tehnoloģiju institūtā pārstāvēja Latviju.
Mēs esam Ungārijā, Budapeštā šobrīd. Un pirmo reizi arī no Latvijas šajā inovācijas forumā piedalās kāds zinātnieks. Un šoreiz zinātniece. Un tad pastāsti lūdzu, par ko ir tavs projekts un kā tu te nokļuvi.
Mans vārds ir Solvita Kostjukova. Es šobrīd sevi neuzskatu par zinātnieci, es esmu zinātnes komercializētāju, un šeit es esmu nokļuvusi tāpēc, ka mūsu uzņēmums un es tika izvirzīta nominācijai Eiropas inovācijas līmenī. Tā ir atzinība Eiropas līmenī, ka tas, ko mēs darām ar savu uzņēmumu un mūsu inovatīvā tehnoloģija un mūsu produkti, ka viņi tiek novērtēti kā inovācija Eiropas, es domāju, arī pasaules mērogā, un tā ir arī atzinība par to, ka tad veids, kādā veidā mēs to darām, kā mēs ejam tirgu, kā mēs virzam savu uzņēmumu attīstību, tad tas ir novērtējums Eiropas līmenī, ka mēs esam Eiropas un pasaules līmenī gan ar to, ar savu uzņēmumu, kur mēs esam, gan ar savu inovāciju, gan arī ar to savu performanci.
Tad būtībā pamanīja jūs un pieteica?
Protams, lai varētu mūs pamanīt un saprast, vai tiešām mēs esam cienīgi būt izvirzītu šādu veidu nomināciju, tas nav tā vienkārši tev pamana un izvirza, ir tā, ka mums ir vēsturiskā saistība ar šo Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. Viņiem ir programmas, kura ir katra programma pārvalda tādu kā lielu tēmu nozari, un ir inovatīvā enerģija, ir pārtika un tā tālāk. Mēs esam programmā, kas ir kā vidas resursi, lai attīstītu savu uzņēmumu un dabūtu atbalstu posmā, kad tev vēl neviens investors nedod naudu, un kad jau tu esi tālāk attīstījies un tu vairs arī nevar iegūt kā zinātniskos grants vai projektus naudu, ka tev vajag savu produktu un tehnoloģiju testēt reālajā vidē ar reāliem klientiem un tā tālāk. Tāda tipa nauda Latvijā tu nevar iegūt, kas ir vairāk par 30-50 tūkstošiem. Un es redzēju šo iespēju šajā Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas institūtā, šajā vidas resursu programmā, un es pieteicos uz šo grantu, un tur bija pamatīga konkurence, un mēs ieguvām šo grantu. Un tā rezultātā mēs kļuvām kā dalībnieki vai kā tādi draugi šai Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūcijai, un viņi mūs sāka aicināt arī uz tādiem pasākumiem, kur viņi grib pastāstīt par sevi, par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu un palapoties ar veiksmes stāstiem. Un jā, un tad vienu dienu es saņēmu zvanu no administrācijas, ka viņi grib mani un uzņēmumu izvirzīt uz Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju balvu, uz inovāciju balvu un uz nomināciju jaunu uzņēmumus, kas ātri attīstās.
Un tad, lai klausītāji arī zinātu, ko tad jūs īsti darāt, jūs tos mālus, mūsu
mālus
labos mālus, padarat vēl labākus.
Jā, viss unikālais ir ļoti vienkārši, ka mēs esam dzirdējuši ļoti daudzās parunās, un ir tā, ka jā, tas, ko mēs darām, tas pats brīnums, mums tas, ka mēs paņemam mālu. Visi zin, kas ir māls, un mālam tā vērtība tirgū ir, viņam nav principā. Tad mēs arī ņemam aktīvo vielu, ka mēs jau 70 gadus lietojam kosmētikā, kas nav toksis, kas nav kancerogēnis, viss, un pielietojot mūsu tehnoloģiju, ko es varu teikt tādu, kas ir tāda melnā kaste magics, tiek veidots jauns produkts. Un produkts iegūst jaunas īpašības un funkcionalitāti. Un kas ir tas produkts? Tas produkts ir ekolu alternatīva toksiskām ķimikālijām, kuras tiek lietotas būvniecības industrijā, lai aizsargātu materiālus no degradācijas. Pēdējos gadus mēs visi esam radījuši toksiskus materiālus un paši sevi indējam un vidi indējam ar šiem materiāliem. Un šobrīd Eiropas Savienība no nākamā gada aizliedz 1/3 no šīm toksiskajām ķimikālijām. Katras rūpnīcas īpašnieks, kas ražo krāsas vai citas būvniecības apdaras materiālus, ir spiests veidot jaunas receptūras, kas ir ilgspējīgas un cilvēkiem veselīgas. Un lai to izdarītu, nelietojot toksiskās ķimikālijas, principā alternatīvas, šobrīd mēs esam vienīgā alternatīva minerāla materiāla krāsām.
Tas nozīmē, ka tās krāsas ir noturīgākas un ilgāk turās apmetumus pie sienām un nedrūp.
Jā, ar mūsu produkta palīdzību mēs aizsargājam krāsas, un viņas ilgāk stāv uz sienas, viņas izskatās labāk, ir retāk jāpārkrāso. Piemēram, šobrīd, arī, ja mēs skatāmies uz tādu ļoti jūtīgo segmentu, kas ir caurspīdīgās dabīgo eļļu apdaras krāsas, tie, kas viņas lieto, viņi zina, ka pēc 3 mēnešiem, pēc pusgada vai gada, viņi zaudē jau savu izskatu, savu noturību un tā tālāk. Ja mēs pieliekam tur alīnu produktu iekšā, tad tas noturība jau ir 2 gadi. Tas nozīmē, ka tu varēsi nākošu gadu slinkot un nepārkrāsot savu māju. Tas ir tas, ko mēs darām ar, kā mēs aizsargājam šīs krāsas.
Un tad ir jau nopērkamas kaut kur?
Šobrīd nav nopērkamas gala klientiem. Ir tā, ka, ja ir lielāki projekti, tad mēs sadarbojamies ar krāsu ražotājiem un tiek saražotas krāsu partijas, kas tiek, kur tiek nokrāsotas vai koka konstrukcijas, tādas lielākas, vai arī pieņemsim Jēkaba katedrālai. Viena problemātiska siena ir tas, kas šobrīd notiek tirgu. Pirmie produkti mūsu būs, izskatās Vācijā. Viņi vēlās būt pirmie iet ar mūsu produktu, stāstot par toksisko ķimikāliju brīvām krāsām, kas ir noturīgas, kas ir ilgspējīgas, kurām garantija ir 10-20 gadi. Nebūs Latvijas klienti, bet tie būs Vācija un Dānijas klienti.
Mm. Un tad es gribēju vaicāt, kā jums vispār tā ideja par tiem māliem radās, ka varētu tos pielikt klāt?
Te ir tas, ka es esmu zinātnes komercializētāja, un galvenais izgudrotājs un zinātnieks ir mans tēvs, Jūris Kostjikovs. Kā viņam radās ideja? Nu, tad, kad viņš atgriezās atpakaļ zinātnē, viņš bija pieņēmis lēmumu, ka viņš neatkārtos nevienu eksperimentu, kas kādreiz kaut kur ir veikts, un meklēs kaut ko jaunu. Nejauši viņš bija izlasījis par to, ka Eiropā sāks aktīvi limitēt šīs toksiskās ķimikālijas, un tur bija teksts, ka ir vēlme atrast alternatīvu, kas ir uz dabīgo minerālu materiālu bāzes un kas ir netoksiski materiāli. Un viņš šo uztvēra kā izaicinājumu un diezgan tā lepni paziņoja, ka viņš nedēļas laikā atradīs šādu tipu materiālu, izdomās, inovēs, un to arī viņš izdarīja.
Pirmā izskanēja fórumā, ka viņi ir priecīgi, ka ir palielinājies sieviešu skaits, kas piedalās. Vai jūs esat arī manījusi, ka ir tā problēma, ka sievietes zinātnieces ir mazāk vai komercializētājas? Vai?
Zinātnē Latvijā sievietes ir vairākumā. Kāpēc? Nu, ne jau tāpēc, ka nu, vīrieši nav mācījušies, tāpēc, ka viņi ir zemāk apmaksāta industrija. Tas ir bēdīgi, kas ir trūkst, ja skatāmies atkal uz tādu, uz komercializētāju vai tie, kas ir uzņēmēji. Tur vienmēr ir sievietes ir mazāk, jo sabiedrība tomēr ir uzlikusi to stikla griestus. Un arī ir tā sabiedrības viedokļi, sabiedrības normas, un tas ir jūtams arī. Tāpat laikā es redzu, ka tas sāk mainīties, kustēties, jo arī lielās korporācijas saprot, jo augstākos līmeņos ir vairāk sievietes, jo tīri tehniski uzņēmums ir ienesīgāks. Uzņēmums pārdzīvo krīzes veiksmīgāk. Pat tur, kur ir sievietes, tad, kad bija krīze, tad tie uzņēmumi, kur bija vadības līmenī sievietes, viņi ne tikai pārdzīvoja krīzes, bet viņi pat pelnīja šajos posmos. Un tur ir arī, teiksim, pat industrijā, kur es esmu ķīmijas krāsu industrijā, tur arī ir zinātniskie raksti, jo jums ir vairāk augstākajā līmenī sievietes, jo jūs pat tik un tik procentiem būsiet ienesīgāki. Tā kā tas jau ir pierādīts, jo sievietes ir tādas, ka nu, viņas tos uzņēmumus uztver kā tādus, kā savas saimniecības, kā ģimenes. Uzņēmums ir ilgspējīgāks un ienesīgāks ilgtermiņā. Bet mēs esam ļoti pārliecināti, ka mums izdosies šādā veidā aktivizējot vidi, arī nostiprināt savas pozīcijas pasaulē, gan no Latvijas inovāciju puses, gan arī pašiem kā uzņēmumam ļoti daudz iegūt no tā visa.
Te gan es piebildīšu, ka toksiskās vielas, kas atrodas krāsās, nekur nepazūtās, mēs ielpojam, un no tām bieži vien rodas arī dažādas alerģijas, tāpēc šādiem ekoloģiskiem produktiem un atklājumiem ir nozīme, un tas nav tikai stila elements. Tālūk ar uzņēmēju zinātnes komercializētāju Solvitu Kostjukovu sarunājās mana kolēģa Ieva Upīte. Bet par mūsu zinātnieku sasniegumiem pavisam jaunā zinātnes nozarei aerobioloģija un to, kas tad īsti ir šī nozara, mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Kamēr augu ziedēšana un to radītie putekšņi lielai daļai sabiedrības šķiet maznozīmīgs pavasara un vasaras sezonas notikums dabā, daudziem alerģiskiem cilvēkiem tas ir laiks, kad īpaši jāsako līdzi savai veselībai un putekšņu koncentrācijai gaisā. Tas nebūtu iespējams, ja nebūtu zinātnieki, kas pēta un uzskaita putekšņus, un jau vairākus gadus tas notiek arī Latvijā. Šodien studijā mēs veicam aerobioloģu un tikko kā doktora grādu ieguvušo Latvijas Universitātes pētniece, geogrāfijas zinātņu doktori Olgu Ritenbergu. Sveicināti!
Labdien.
Olga, jūs esat, var teikt, vienīgā Latvijā aerobioloģija, vai tā nozara ir ļoti, ļoti jauna, kas, var teikt, tā kā aizsāka šobrīd tādos oficiālos mērogos Latvijā?
Nu, tā īsti tā nav, jo pirms, nu, jau 15 gadiem ievies Latvijā un sāka Latvijā šos te aerobioloģijas pētījumus asociētā profesora Laimdota Kalniņa, kas ir arī man promocijas darba vadītāja, viena no vadītājām. Bet tādus nopietnākus pētījumus pirms 5 gadiem mēs sākam sadarbībā ar Somijas Metroloģijas institūtu, un tā tad jau profesora Sofija vadībā mēs tā kā sākam jau starptautiskā līmenī nopietnus pētījumus šajā jomā.
Bet pētījumi, kas saistīti ar šo doktora darbu, patiesībā, līdz ar to var teikt, ka tā nozara tomēr ir jauna Latvijā.
Jā, tas ir pirmais promocijas darbs. Tas promocijas darbs ir dabas geogrāfijā, bet tāds pētījuma virziens ir aerobioloģija saistībā ar atmosfēras procesiem, bioloģisko, kā var teikt, piesārņojumu.
Visu, kas notiek gaisā, redzam un neredzam. Varbūt tad arī sāksim ar to, kas ir aerobioloģija. Es pieņem daudziem klausītājiem pavisam sveša lieta, saliekot kopā jau tikko minēto gaisa, atmosfēra un, protams, bioloģiskie procesi, kas tur notiek, bet tas ir jau tāds apgalvums, kas prasa komentārus.
Jā, aerobioloģija ir tāds pētījuma virziens, ka atsevišķi zinātni vai zinātnes nozara tā nav izdalīta vēl pagaidām. Latvijā pavisam noteikti, ne, Eiropā un citur pasaulē jau pamazām sāk, tā kā nopietnāk ņemt šo te zinātnes nozari. Bet tātad, kas tad tā ir tā aerobioloģija, tā ir tāda, tas ir tāds pētījuma virziens, zinātnes nozara, kas nodarbojas ar visāda veida bioloģiskām daļiņām, kas atrodas gaisā. Jā, tie ir jau minēti putekšņi, jā, tās ir sēnīšu spores, tie pat ir vīrus un baktērijas. Pie mums Latvijā šobrīd mēs vairāk orientējamies uz putekšņiem un sporām. Un aerobioloģija tas nav tikai par to, kas notiek ārā, tas arī ir iekštelpu piesārņojums, piemēram, pelējums spores un tā tālāk, kas arī izraisa alerģiju. Tāpat aerobioloģija skar arī lauksaimniecību, jā, jo, piemēram, tās pašas kaut kādas sēnes, kas bojā ražu un tā tālāk, jā, tad tas arī ir iespējams pētīt, to iespējams pētīt ar aerobioloģijas metodēm.
Tas nozīmē, ka tie organismi, par kuriem ir stāsts aerobioloģijā, tie vienmēr būs ļoti, ļoti, ļoti mazi, vai tie varbūt arī tādi ar acis
Viņi ir ļoti, ļoti mazi, bet viņu ir ļoti, ļoti daudz, tā var teikt, jo tas ir daļēji dabas rādīts piesārņojums. Ja mēs varam viņu tā kā definēt kā piesārņojumi, tas ir kaitē kādam, jā, tā tad dabas rādīts piesārņojums, un to būs ļoti daudz. Aerobioloģi pēta arī šo te cilvēku reakciju uz šo piesārņojumu.
Bet var teikt, ka aerobioloģijas uzmanības lokā tie jautājumi nokļūst tikai tad, kad tie nodara kādu kaitējumu cilvēkiem vai tur lauksaimniecībā vai kam citam, vai vienkārši par to daļiņu esamību
arī,
gaisā.
Arī par daļiņu esamību gaisā, par daļiņu nokļūšanu gaisā, izkļūšanu no gaisa plūsmām un tā tālāk. Ja mēs runājam, teiksim, par klimata adaptāciju, dabas adaptāciju klimata pārmaiņām, ja, vai nu, ja mēs runājam par lauksaimniecību, tad tas nebūs tikai par to, slikto, jā, bet, piemēram, mēs varam pētīt, varam pateikt, cik daudz nākamgada, aiznākamgada būs aptuveni, būs raža, piemēram, runājot par kaut kādiem olīvu kokiem Eiropas dienvidos, jā, tur, kur ir tāda lauksaimniecības viens no pamatproduktiem, olīvas, un aprēķinājām, ka ir iespējams noteikt nākamā gada raža pēc iepriekšējā gada, putekšņu daudzumu.
Kādā veidā tas ir iespējams? Nu, putekšņi no pašām olīvām, no kādiem?
Saistīts. Tas korelē. Augļu daudzums ar putekšņu daudzumu korelē diezgan labi. Un tādi pētījumi ir bijuši. Tas pats arī attiecas uz, teiksim, vīnogām, jā, un līdz ar to vīnu produkciju, ja mēs runājam par atkal Eiropas dienvidiem, jā, un noteikti ir iespējams, putekšņi ir ļoti labs radītājs, un putekšņus ir iespējams monitorēt, tātad monitorot ar speciālām ierīcēm, monitorēt gaisā, cik daudz ir, pārreikināt, un ņemot vērā vidas faktors un meteoroloģiskos faktors, tātad šos te visus faktors sasaistīt kopā un prognozēt, cik tad mums būs.
Raža tieši,
jā?
Jā. Bet līdz galam man tomēr nav skaidrs, kā var no tās putekšņu analīzes un tās ainas, ko jūs iegūstat, piemēram, šogad, jā?
Daudz.
Saprast, kas tur nākamgad būs tieši jaunu.
Jā, tie nav tikai pēc viena gada pētījumiem, jo tas, kas, piemēram, bijis tā daļa pētījuma, kas ir iekļauta man promocijas darbā, tas tieši par modelēšanu, prognostisku modelēšanu, un tur tika izmantoti līdz 40 gadu dati no visas Eiropas, un tā tad, piemēram, Ziemeļa Eiropai tika modelēts putekšņu daudzums, tā kā nākamam gadam, jā, un Dienvidu Eiropai par tas pats tikai par olīvēm. Un tā tad sasaistot kopā jau iepriekšējais pētījums un šīs te korelācijas starp putekšņu daudzumu un augļu daudzumu, jā, tad var arī pateikt, cik tad būs.
Tā kā izsakot līdz, jā, jautājums par to, cik lielā mērā tas ir stāsts par prognozēšanu vai par tādu esošās situācijas pētīšanu, proti tur mēģinot saprast, kāpēc veidojas šādas, tur, piemēram, sporas un kur tās nokļūst un kā tās pārvietojas, vai tas vairāk ir stāsts par to, kā mēs līdzīgi kā meteoroloģija.
Jo aerobioloģija ir tāda nozare, kas ir apvienotas ļoti daudz disciplīnu, tiešām ļoti daudz. Tur ir sākot no medicīnas, tāpēc, ka tas ir saistīts ar ietekmes cilvēku veselību, beidzot ar mežsaimniecību, lauksaimniecību, ekoloģiju, pilsētu plānošanu pat un tā tālāk, un kaut kur pat arī būvniecību, jo, piemēram, tur arī kaut kāda materiāla izvēle, tur nevairot senītes, tas arī saistīts daļa ar aerobioloģiju, un pasaules valstīs, piemēram, labi, Latvijā, šeit mēs tā kā geogrāfi ar šo te nodarbojamies. Ja. Somijā tie ir gan biologi, gan fiziķi. Francijā mediķi, Austrijā mediķi, Polijā biologi un tā tālāk. Daudz arī geogrāfi, daudz meteorologi. Ja. Tas katrs pēt no kaut kādas savas puses, līdz ar to šīs te pētījums sanāk kā milzīgs tāds konglomerāts, ja. Bet tā joprojām ir aerobioloģi.
Jā, joma, par kuras, liekas, nepilnīti dzirdam pārāk maz arī Eiropā.
Jā, varbūt precīzi viņi saukt par aerobioloģiju nav īsti pareizi, tāpēc, kad visi uzreiz sāk domāt par bioloģiju, bet nu, tā nav.
Tā nav tikai bioloģija, tā varētu tikai, teikt precīzāk. Jā, liekam. Bet cik lielā mērā ir iespējams prognozēt un kā ir iespējams prognozēt, nu kas notiks ar tiem putekšņiem tur nākamajā gadā?
Tur jāizpēta. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda data mums ir un cik garas datorīnas mums ir, lai mēs varētu kaut ko pateikt. Ja? Bet diezgan labi, piemēram, augi rēģē uz kaut kādu klimatu pārmaiņām, diezgan izteikti, es teiktu. Un līdz ar to, ja mēs zinām aptuveni, kas notiks, ja mums ir klimatiskie modeļi, ja mums ir meteoroloģiskie dati, mēs varam arī uz tādātu pamatu būvēt arī augurējā.
Bet tas būtu vairāk tā kā, nezinu, ņemot vērā tur mitruma līmeni, temperatūru un tā tālāk, kad paliek tur siltāks vai mazāk silts vai saulaino dienu skaita, jūs varat prognozēt tur kaut kādu koku ziedēšanu vai?
Jā, arī.
Un tad no tā jūs tālāk izrēķinat to putekšņu daudzumu.
Jā, tieši tā. Un arī tas, ka, piemēram, pētot bērzu, tika novērots, ka bērzam gadu no gada ir šīs te divu gadu periodiskums. Varbūt jūs arī varat, piemēram, ābelēm citreiz sāka. Mums šogad ir tas gads.
Ābolu gads saucamais,
jā. Ābolu gads, jā, tur nākamais nozīmē, ka būs mazāk. Daudziem kokiem tā ir tā šī te divu gadu cikls, un tad pēc tā cikla arī var skatīties. Un tas cikls ir cieši saistīts arī ar meteoroloģisko situāciju, un tas arī tika izpētīts, ka tiešām arī gan tikai... Ja mums ir tikai šie meteoroloģiskie dati, mēs varam pat uzbūvēt šo ciklu, jā, tā kā uz priekšu. Un runāju, jā, neatbildēju uz iepriekšēju jautājumu, vai tas ir tikai par prognozēm vai par tagadējo, jā, situāciju, gan, jo ir tas saucamais monitorings, tā tad mēs pētam.
Kas ir šobrīd,
jā? Jā, kas šobrīd mums ir, un atkal ar prognozēm mēs varam.
Bet labi, tajā brīdī, kad jūs, piemēram, zinat, kas šobrīd ir putekšņu daudzums gaisā, jā, jums ir, piemēram, datu rindas, kas ļauj prognozēt, kas tur notiks nākamgad, kad tur sāks kurš kokas ziedēt un kas notiks. Kā jūs varat prognozēt, kur pārvietosies tās mazās daļiņas ar tām gaisa masām?
Tas arī interesants jautājums, jo šeit arī ļoti svarīgi, vai mēs skatāmies lokālā līmenī, vai mēs skatāmies reģionālā, Eiropas, pasaules līmenī, jo tās daļiņas ir tik ļoti maziņas, kā es parasti stāstu cilvēkiem, lai ir priekšstats, ja mēs paņemam, piemēram, matu, un ja mums būtu iespējams sagriezt matu tā kā šķelītēs, nu labi, tur iekšā nekas nav tajā matā, bet nu tomēr, ja mēs varētu šķelītēs sagriezt, un tad paņemt trešdaļu no tās šķelītes, tad būtu aptuveni tas šīs te izmērs putekšņiem.
Tad viena trešā daļa no mata izmēra.
Aptuveni, jā, tas ir vidējais izmērs. Un Tās daļiņas ir vieglas, un tās, kas nonāk gaisa plūsmās, viņas nāk parasti no augiem, kas tiek aputeksnēti ar vēju, un tie augi ražo ļoti daudz šo putekšņu. Un tad attālums, uz kur varētu būt pārnesti šie putekšņi, ir no tūkstošiem kilometru. Līdz ar to putekšņi, kas ir pie mums, viņi nāk no valstīm, kas
tālu no mums.
Patālu, jā. Un runāt par kaut kādu nu šādu ierobežot šo te laukumu, kur mēs pētam, nebūtu.
Tad tas jau viens skaidrs, ka pēc Eiropas līmenī tam ir jādarbojas kā tādam vienotam tīklam. Jā,
jo... jā, tieši tā, jo diemžēl vai par laimi tātad atmosfēra vai gaisa maz kustībā mums robeža nav. Jā, un tā tad...
Mēs varam mēģināt ierobežot, varbūt, es nezinu, ar kaut kādu atsevišķu koku tur nestādīšanu vai stādīšanu
tā,
Latvijas.
Tāpēc es arī pieminēju pilsētu plānošanu kā vienu no nozarēm, kas skarā ar bioloģiju, jo tanī brīdī, kad cilvēki saprot, ka nu, tā kā, nu, tiem pilsētniekiem tā jau tik ļoti novaināta organismi, ka nu, nav spējīgs organismi cīnīties, tad, protams, skaidrs, ka nu, tā kā, ja blakus pagalmā vai blakus pārkā nav, vai, nebūtu ieteicams stādīt kaut kāds koks, kas ir alerģijas izraisītājs.
Jums ir tādi vairāk, kas nonāk jūsu uzmanības lokā. Nu, parasti cilvēki, kuriem ir alerģijas, droši vien ļoti labi zinās, par kuriem kokiem ir stāsts, bet pētot, nu tā no malas skatoties, kur ir tie vairāk, kas izvēs alerģijas cilvēkiem?
Mēs jau tagad mēģinam sākt aktīvāk sadarboties ar ārstiem Latvijā, jo tā jau kaut kā diezgan interesanti bija sanācis, ka vairāk komunikācija līdz šīm ir bijusi ar ārstiem no ārzemēm un ar viņu statistiku. Mums tādas precīzas statistikas šobrīd Latvijā diemžēl nav, bet runājot par kaut kādiem kokiem, augiem, kas nodara šo kaitējumu caur putekšņiem, tie, protams, Latvijā ir bērs, tas ir pirmā vietā, tad ir graudzāles, kas zied gandrīz vai visu vasaru. Timotiņš ir kaitīgākais no tiem. Un tad uz rudenī tā ir vībotne, bet kopumā pusgadu laikā tie varētu būt kaut kur 30 putekšņu veidi.
30 dažādi paties baugi vai
jā,
koki?
Jā, piemēram nātre vai ceļteka, par ko parasti neaizdomājas, tā arī ir viena no...
Alergēns īstenībā,
jā. Jā, tieši tā.
Mums šeit Madara raksta jautājumu, kurš laiks gadā ir bijis bīstamākais, jūs tikko piesaucat pusgads, tad nu jautājums, jā. Kurā brīdī, par kuru augu mēs runājam? Bet...
Tā ir veģitācijas sezona, un tā tad putešņi mums sāk parādīties kaut kur februāra beigās parasti,
jau,
līdz septembra beigām, bet tas, protams, nu, ko nozīmē bīstamāks, tas ir atkarīgs no tā, kuram cilvēkam ir tās alerģijas, jo cilvēkam varbūt bērns putekšņu alerģija var vispār nebūt, vai varbūt, piemēram, tikai vībotnēm, izplatītāks mums, protams, ir bērns.
Tad mēs zinām, tad, kad ir bērzu aktīvais ziediešanas
jā,
laiks.
Jā, tas ir aprils mājas.
Bet, piemēram, februārī, nu kas februāra beigās liekas ir no tādiem putekšņiem, kas jau mums...
Alksnis un lazda. Šobrīd, starp citu, Vācijā jau zieda lazda, un Polijā sāk ziedēt polijas austrumos. Šorīt redzēju ziņas, jā, kad nu, jau tur sāk ziedēt. Tas nozīmē, ka pie mums var parādīties, jo tie putekšņi tiešām ir tālu pārnesami.
Bet cik ilgā laikā tie var pie mums jau atkļūt? Nu, piemēram, ja tā ir Polija, Vācija,
par ko mēs runājam? Pāris dienu laikā atkarīgs no laikapstākļiem. No vadošu vēju virzienu.
Un arī tad nozīmē, ka pa tāda ceļteka vai nātra, ja tādi mazi liekas, nu, ar ko šāds augs varētu izsaukt alerģijas, tomēr ir diezgan spēcīgi. Jautājums, kas ir tajos visos augos tāds, ka pēc tie raisa alerģijas cilvēkiem?
Puteksnis īstenībā ir diezgan tāds, puteksnis diezgan sarežģīti uzbūt, un viņa sastāvā ir olbaltumvielas, savukārt olbaltumvielas sastāvā, ir tie alergēnijā, kas varētu izraisīt alerģijas. Iedarbības mehānismu nestāstīšu, jo tas nav mans lauciņš, jā, var pateikt, ka, piemēram, putekšņs vienkārši, tad tenī brīdī, ka viņš nokļūst uz gļotādes, piemēram, tas varbūt acī degunā vai plaušās, viņam ir tad apkārt sanāk šī te labvēlīga vide, kurā viņš piebriest un pārsprāks. Un tad tenī brīdī šīs te olbaltumvielas, kur sastāvā ir alergēni, nokļūst organismā un tādā veidā inficē šo te organismu.
Bet tādi alergēni ir, piemēram, arī citās olbaltumvielās, kas, piemēram, pārtikā, ko mēs apēdam?
Jā, tāpēc arī bieži vien ir tā saucamās krustenīskās, jeb šķirsnīskās reakcijas, ka tiem cilvēkiem, piemēram, kam ir bērzu putešņi vai alkšņu lazdu alerģiju, viņam tanī brīdī, tajā laika periodā pavisam noteikti nav ieteicams ēst kaut kādus noteiktus produktus, jā, lai nepalielinātu šo te reakciju.
Tad pamatīga, nezinu, cik noslēpumaina vai zinām, tomēr zinātniekiem ķīmija, kas mūsos notiek tajā brīdī, kad tas putekšņs nonāk tur mūsu plaušās vai acīs.
Jā,
vai
degunā, tas vairāk zināms ārstiem. Un tāpēc noteikti tanī brīdī, kad ir tās alerģijas. Bieži vien cilvēki, kuriem nav alerģijas, viņi domā, nu, kas tas tāds ir? Nu labi, nu, tur
pašķaudīs.
Pašķaudīs, jā. Bet īstenībā tas diezgan nopietni, jo man zinām gadījumi, kā mēs jau runājam pirms raidījumi, jā, ka cilvēkiem pilnīgi, nu, tik ļoti teik deguns, ka, nu, pilnīgi sāk asiņot, jā. Vai, nu, cilvēks nevar paelpot, viņam sajūta, ka viņam deg plaušas. Cits saka, ka tā nav, piemēram, tur asaras virsū vai deguns, aizliegts deguns, ka galva dūts nevar pastrādāt, jā. Un nevēl, piemēram, Eiropā ir aprēķinājuši, tika tie varētu būt kaut ko 30% cilvēku šobrīd jau.
Nu, kas cieši vienalā?
Jā, un, piemēram, ja es 10 gadus atpakaļ, ka es sāku pētīt Lemdotas Kalniņas vadībā šo te problēmu, vispār, ka tik sāk par to interesēties, tad tu runāji par 15%, šobrīd jau runā par 30%, jā. Tā kā tā tiešām
ir problēma. Pieaug tā
celtāt. Jā, un Eiropā sāk rēķināt šo te tādu ekonomisku zaudējumus, un tie ir ievērojami katru gadu.
Gandrīz 40 miljardiem eiro alerģijas un astmas izmaksas Eiropā.
Tur ir astma klāt, tāpēc tik liels tas cipers ir, bet jūs varat iedomāties, ja cilvēkam ir alerģija kaut vai pret bērzu putekšņiem, tas nozīmē, ja ir tāda nopietna alerģija, ja mēs nerunājam tikai par kaut kādu deguns tecēšanu, ja ir nopietna alerģija, tad tie ir vismaz četras nedēļas gadā, kad cilvēks nav darbspējīgs. Protams, jāuzsāk tur profilaksu, jāsinās ar ārstiem tā tālāk, jā, bet kopumā varētu būt, kad aptuveni 4 nedēļas gadā cilvēks izkrīt noprits.
Jā, tas ir uzreiz tāds process, kas iesāk
jaunas procesas. Jā, un ja neko nedarīt lietas labā, tad pēc tam var būt arī šo te astmu.
Bet vai ir saistības starp šīm alerģijām un astmu? Nevēl tās tiek lietas kopā?
Tas,
vai
es neņemšos par tos priesties, neesmu ārste, jā, bet jā, kā pētījumos ir redzams, ka tiešām tur saistība, ja neko nedara, alerģija labā, pēc tam var
paraukt vai
nevarbūt.
Klausītāja jautājums, vai tas, ka Latvijā nav ziema, tad tas, par ko mēs runājam, siltās ziemas, precīzāk, varētu būt tas faktors, kas pavairo putekšņu vairošanos?
Jā un nē, ir koki, kuriem ir nepieciešams augstuma periods, piemēram, bērzam, lai nākamgad saražotu lielāku putekšņu daudzumu, bet savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu lāzdu, tiem arī tas nav mans pētījums, 100% par to nevar pateikt, bet, piemēram, runājot par lāzdu, jā, tas varētu pātrināt šo lāzdu dziedēšanas laiku. Un ja mums, piemēram, nebūs ļoti augsts janvārs, februārs, jā, tad mums varam ātrāk arī sagaidīt šogad lāzdu putekšņu sezonu sākumu.
Gan ātrāk, gan arī ilgāk tā sezona varētu būt, vai nevienmēr?
Nevienmēr, bet parasti ir tā, ja ir mazāk putekšņu, tad sezona ir garāka, ir vairāk putekšņu, tad sezona ir intensīvāka. Un tas saistīts vienkārši no bioloģijas viedokļa saistīts ar to, ka augi ir ieinteresēti, tomēr izmest gaisā šo putekšņu daudzumu, lai palielinātu varbūtību, ka tie tiks aputeksnēt, un ar to veidosies sēklas.
Kā iespējams notvert šos mazos putekšņus, šīs mazās daļiņas? Tad viena trešā daļa no mata apmēram varam šobrīd iztēlēt. Tas, kas jūs monitorēšanas rīcībā.
Ir Latvijā un arī citur Eiropā šodien, mūsdienās plaši tiek izmantots speciāls uztverējs, kas jau darbojas nu vairāk kā 50 gadus Eiropā. Viņš iesūc gaisu, cilvēku elošanas ātrumam pielīdzinams tātad speciāls tāds uztverējs, un cilvēku elpošanas ātrumu iesūc gaisu un uzkrāj visas daļiņas, kas ir gaisā, speciālas lentes, lipīgās lentes, kas pēc tam tiek apstrādāt mikroskopā. Eiropā tagad pēdējos gadus 5 vai pat vairāk sāk izstrādāt automātiskus reālā laika monitors. kas šobrīd, diemžēl, nav ļoti precīzi, bet ievērojami atvieglos darbu turpmāk, jo ar tagadējiem monitoriem, ar tagadējiem aprātiem mēs saņēmam datus ar nedēļas nobīdi, tas vienkārši aprātdarbības specifika, līdz ar to ļoti svarīgs ir šīs te iespējamās prognozes, kas balstās uz modelēšanu, bet tātad turpmāk reālā laika monitors, nu, ceram, ka tās ieies apritē un vairāk ātrāk dabūsim informāciju, un arī tā kā tie monitori ir automatizēti, tur nav manuāls darbs, nav darbs pie mikroskopa, jā, bet šobrīd atļauties, piemēram, Latvijā atļauties nevar, jo šo monitoru izmaksas ir vairāk par 100 tūkstošiem eiro. Tuvākais, kas būs Lietuvā šobrīd ar nākamo gadu, un mēs plānojam sadarboties, skatīties, kā ir iespējams varbūt, viņa dats ir iespējams izmantot, lai ātrāk saņemtu informāciju šeit arī Latvijā.
Nu, zinot, ja būtu skaidrība par Lietuvu, tā jau lielā mērā būtu arī atbilde par Latvijas situāciju, zinot, ka tie putekļi pārvietojas, un tā Lietuva nav tik geogrāfiski tālu no mums.
Jā un nē, bet lokāla nozīme arī, protams, ir, un lokāla ietekme ir, un ja, piemēram, mēs runājam par šo aparātu, kas būs Šauļos, tas nav tik tuvu pie jūras, kā, piemēram, Rīgā, vai ne? Tur jāskatās, tāpēc viennozīmīgi pateikt nav iespējams, bet tās tendences, jā, putekšņu koncentrācija izmaiņa tendences viens tas pašs.
Bet tajā brīdī, labi, mikroskopā vairs nav jāskatās, vai nebūs jāskatās? Vai
būs jāskatās šā vai tā, noteikti būs jāskatās, jo šī te aparāta validācija verifikācija ir jāveic, ja? Bet iespējams, ka turpmāk būs tikai kaut kāds, šobrīd mums ir Eiropā kaut kā 300 monitoringa vietas, plānots, ka saglabāsies viena piektā daļa, pēc tam, ka tiks uzlikti automātiski reāla laika monitori.
Bet kamēr skatās cilvēki mikroskopā, kā izskatās tas putekšņs un vai viņš atšķirās no tā, kā izskatās tur bērza vai lazdas?
Jā, ļoti atšķirās. Ļoti. Viņi ar pirmo acu varbūt tās uzmetienu liekas, ka nu, tā kā, nu, tie rozā plankumi vien ir, jā, ja mēs iekrāsojam viņu speciāli, lai viņas labāk pamanām, lai putekšņi būtu labāk pamanām, bet tur gan pēc formas, gan pēc izmēra, gan pēc tā zīmējuma, kas šīs te ārējās sieniņas, gan pēc poru rievu skaita un tik tiešām ļoti atšķirīgi putekšņi, un atsevišķiem putekšņiem ir arī kaut kāds iesaukas tiek
lietas, jā, kāds tas ir?
Par mikīpēlēm sauc, un ka tiešām, piemēram, tur priešu putekšņas līdzinās mikīpēlē tādā ar lielām ausīm, un diezgan interesanti.
Tā kā citi biologi tur skaita dažādi, nu, ar aci neredzamu organismu, tur kājiņas un vēl kaut ko, tā jūs varētu teikt, skatāties tur visādas virsmas, svītriņas un izaugumus,
jā? Jā, tieši tā. Un gan putešņi, gan arī sporas ļoti ievērām atšķiras vienos.
Jā, tā ir tāda atsevišķa mikropasaule, kurā skatīties un atrast droši vien daudz ko jaunu. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es te vēlos nedaudz atgriezties pie tā jautājuma par tām prognozēm. Nu, tas, kas cilvēkiem ir ļoti būtisks, tiem, kuriem ir saskarsme ar alerģijām. Es saprotu, ka vismaz divas nedēļas pirms vispār alergēnu parādīšanās ir gaisā jāveic kaut kāda jau, nu, nezinu, prognozēšana vai kādā ziņā tur jādod informāciju cilvēkiem, ka kaut kas briest tuvākajā nākotnē. Cik lielā mērā ir kaut kādi, nu, nezinu, parādības, rādītāji, pazīmes, ko jūs smērāt, skatāties, lai cilvēkiem pateikt, o, pēc divām vai trim nedēļām uzmanieties, tur varētu būt intensīva kaut kāda ziedēšana un veselības problēmas?
Šobrīd jau diezgan precīzi var paprēķināt ziedēšanas sākumu bērzam, ja mēs runājam par kaut kādu lokāli, ja? Jo, nu, kā izdevās izpētīt, bērza ziedēšanas sākums ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik daudz siltuma uzkrāja tas koks, un Latvijā to ir iespējams aprēķināt, jo šīs te viens no pētījumiem Rīgai, kas tika veikts, lokāls pētījums, tieši par to tur arī bija stāsts, kurā brīdī sāks, kurā brīdī veiks ziedēt, un atkal par to, cik tad būs rīt un parīt, jā, to var aprēķināt balstoties uz meteoroloģisko prognozi, un tur jau atkal jautājums, cik precīzi būs tā prognoze, meteoroloģiskā prognoze.
Bet var teikt, jūs patiesībā novērojat tajā brīdī pašu to koku un dažādos rādītājus par to koku?
Nē, meteoroloģija, tikai
meteoroloģija. Tikai vienīgi tas, kas notiek gaisā,
teikt. Jā, tikai meteoroloģisko situāciju, un pārsrātā ir gaisa temperatūra, mitrums, vēja virziens.
Pamatlietas. Kā lielā mērā šis ietekmē, ne, precīzāk šo ietekmē klimata pārmaiņas? Mēs te piesaucām nedaudz jau, ka, protams, tur mainās varbūt laiks, kurā brīdī kas sāk ziedēt vai ātrāk vai ilgāk vai lēnāk. Vai jums iet šie pētījumi?
Jā, pēdējos gados, ja mēs skatāmies uz pēdējo gadu radītājiem, tad sāk tik tiešām sāk ātrāk ziedēt pavasara koki. Un arī tas, kad putekšņu daudzums pieaug. Tā kā ir tas augšupējošs trends kopumā, ja mēs skatāmies kaut kādu 20-30 gadu griezumā, Eiropā tik tiešām pieaug putekšņu daudzums gaisā.
Bet tā ir tāda globāla parādība visos reģionās, vai Eiropa vairāk vienkārši par to interesējas un to skatās un analizē, vai Eiropa vairāk
ar
to saskars?
Cik mēs esam Eiropā, tad saskarsme vairāk ar, protams, to, kas notiek šeit. Amerikā ir ļoti daudz pētījumu, Japānā ir ļoti daudz pētījumu, bet, pat cik mums vienkārši saprotam tā veģitācija, Eiropas veģitācija.
Nav tā, ka Eiropa ir tāda karoga nesē šajā jomā.
Blīvāks tīkls ir tik tiešām Eiropā. Amerikā arī diezgan attīstīts, bet man liekas, ka nav tik blīvs, nemācēšu pateikt uzreiz.
Un ko tu iedomājies Eiropas karti un pilsētas, kas ir viena pie otras ar dažādiem parkiem un apstādījumiem, un diezgan zaļas tomēr pilsētas salīdzinot varbūt ar citiem reģioniem, tad no kurienes tiem putekšņiem rasties arī varētu būt diezgan daudz. Mēs tad šodien daudz runājam par kokiem, bet es saprotu, tā jau ir tikai viena daļa no, kā mēs nosaucām arī tur pelējums, ir tas, ko par novērot un analizēt.
Jā, īstenībā ļoti daudz pētījumu, arī zin, piemēram, ja mēs runājam par arabiliskiem pētījumiem, tad, piemēram, ir tādi pētījumi, kur putekšņi tiek izmantoti kā transports, piemēram, baktērijām, lai tiek pārvietots, pārnestas šīs te kaut kādas virsbaktērijas. Šāda veida pētījuma arī tika veidi.
Tas ir vajadzīgi vai nevajadzīgi kā kurā brīdī?
Nē, tā arī ir daļai ārā bioloģija. Tā kā noteikti nav tikai putekšņi, nav tikai sports, bet arī sarežģītāki
procesi. Jā, tad kas dažādos jomās mums sev piesaka. Doktora grāts ir iegūts, kas notiks tālāk, vai ir kaut kāds, nezinu, svaigākais pētījums, kas notiks, vai kaut kāda aktivitāte?
Jā, tagad strādājam pie pētījuma par simptomu prognozēšanu Latvijā, Lietuvai. Par to es stāstīšu kaut kad
tuvākā laikā. Jā,
tuvākā laikā, bet ir starptautiskā līmenī ļoti daudz iestrāžu, kas mums tagad virzīs šo nozaru uz priekšu.
Tā kā ir uz ko tiekties tālāk.
Tieši tā.
Nu ko, tad pirmkārt jau apsveikums ar visam kaut ko jaunu arī un pienesums diezgan liels Latvijai, tad pirmais doktora grāts aerobioloģijā mums ir.
Jā, šajā te virzienā ir pirmais, ceram, ka ne pēdējais.
Ka nāks nākamajā un sekos. Tad paldies par šo sarunu. Dzirdējām geogrāfijas zinātņu doktoru aerobioloģiju, Latvijas universitātes pētniece Olgu Ritenbergu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā šeit visu šo stundu. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena.